dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, luni 2 octombrie. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi se așteaptă vreme frumoasă de toamnă, dar rămâne în vigoare avertismentul de înghețuri în orele dimineții. Cât de rapid și cum sunt implementate deciziile CEDO? De vorbă cu un reprezentant al Consiliului Europei la Bruxelles, Andrew Cutting. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. Partidele extraparlamentare PAS și Platforma DA au pichetat duminică televiziunea Moldova 1, cerându-i să reflecte protestele împotriva a ceea ce numesc putere hibrid Plahotniuc-Dodon și activitatea opoziției în general. Pichetarea televiziunii a fost punctul final al unui marș antiguvernamental pe străzile Chișinăului. Participanții au mai scandat miliardele înapoi și jos votul mixt. Unul din scopurile principale ale protestelor este anularea schimbărilor electorale adoptate de putere în timpul verii. Un marș asemănător a avut loc cu 2 săptămâni în urmă. Oficiali regionali ai provinciei spaniole Catalonia spun că peste 90% din participanții la referendumul de independență de duminică au votat pentru separarea de Spania. Referendumul este considerat nelegitim de către statul spaniol, care a trimis forțe ale poliției pentru a confisca urnele și buletinele de vot în numeroase secții de votare. Autoritățile locale au spus că sute de oameni au fost răniți în timpul ciocnirilor. Dar premierul spaniol, Mariano Rajoy, a spus că autoritățile regionale au acționat ilegal și irresponsabil, în timp ce poliția a intervenit pentru a apăra legea.
Hoy no hemos asistido a ninguna suerte de consulta.
Nu a fost un referendum pentru autodeterminare, ci o simplă pierdere de fum, un nou episod al unei strategii îndreptate împotriva societății democratice și legii, a spus Rajoy. Liderul executivului regional catalan, Carles Puigdemont, a declarat însă într-un discurs televizat că locuitorii Cataloniei și-au câștigat dreptul să aibă un stat independent sub forma unei republici. Politicianul de opoziție din Rusia, Alexei Navalny, a fost citat pentru astăzi la un tribunal din Moscova într-un proces administrativ în care este acuzat de organizarea demonstrațiilor neautorizate. Politicianul, care vrea să candideze la alegerile prezidențiale din martie 2018, a început o campanie de întâlniri cu alegătorii prin orașele Rusiei. Vineri a fost însă reținut de poliție pentru aproximativ 10 ore și a fost împiedicat să meargă la o demonstrație la Nijni Novgorod. Mai mult de 10 activiști, inclusiv coordonatorul campaniei lui Navalny, au fost reținuți la acea demonstrație care a avut loc sâmbătă. În Canada, poliția a inculpat un refugiat somalez de aproximativ 30 de ani în legătură cu rănirea a 5 persoane, printre care un polițist, într-un atac din Edmonton, în vestul țării, descris de autorități drept act de terorism. Suspectul a lovit cu mașina un polițist aflat în exercițiul funcțiunii în apropierea unui stadion, a coborât din mașină, l-a înjunghiat de mai multe ori, apoi a fugit. Câteva ore mai târziu, după ce a forțat un control rutier, suspectul aflat la bordul unui vehicul a lovit mai mulți pietoni, rănind 4 dintre ei, înainte de a fi arestat, mai spune poliția. Premierul Justin Trudeau a descris cele întâmplate drept atac terorist, după ce autoritățile au descoperit în mașina suspectului un steag al grupării Statul Islamic.
Vremea în Moldova și în lume.
Avertismentul cod galben de înghețuri, anunțat de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, este în vigoare și în această dimineață, când se așteptau izolat înghețuri cu intensitate de până la -1, -2 grade Celsius. Peste zi va fi vreme frumoasă, cu cer variabil, se așteaptă +13 grade în nord, +15 în centru și la Chișinău și +17 grade în sud. Marți se așteaptă o încălzire ușoară.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău, președinția a anunțat pentru astăzi o conferință de presă, fără să precizeze care este tema și vorbitorii. Membrii Consiliului de Integritate se întrunesc în ședință de lucru. Va avea loc evenimentul de lansare al Fundației pentru o Democrație Modernă. Viceprim-ministrul, ministrul Economiei și Infrastructurii, Octavian Calmâc, va susține o conferință de presă cu privire la lansarea celei de-a patra ediții a Săptămânii de Afaceri Moldova Business Week 2017. Reprezentanța Băncii Mondiale la Chișinău Moldoveană lansează propuneri pentru consolidarea veniturilor bugetare prin impozitarea autoturismelor. Din agenda internațională, președintele rus Vladimir Putin efectuează o vizită oficială în Turkmenistan. Președintele grec Prokopios Pavlopoulos începe o vizită oficială în Serbia. Ministrul de externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin, începe o vizită în Azerbaijan. La Stockholm și Oslo începe săptămâna anunțării laureaților premiilor Nobel 2017. Astăzi este marcată Ziua Internațională a Non-Violenței, data la care este aniversat Mahatma Gandhi, inițiatorul mișcării de revoltă neviolentă din India.
Interviul emisiunii.
Republica Moldova a fost condamnată să plătească doar în 2016 130.000 de euro unor cetățeni care au câștigat procese la CEDO, după ce statul moldovean a fost găsit vinovat în 23 de dosare. Suma este însă în scădere. În anul precedent, din bugetul țării ar fi trebuit să plece 227.339 de euro. Dar Moldova se alătură celor 46 de state membre ale Consiliului Europei cu restanțe în implementarea deciziilor CEDO. Practic, nu există niciun stat membru care să fie implementat integral toate deciziile CEDO, explică într-un interviu cu Europa Liberă, acordat Iolandei Bădeliță, Andrew Cutting, purtătorul de cuvânt al reprezentanței Consiliului Europei la Bruxelles.
After a judgment from the court in Strasbourg becomes final, it is transferred to the Committee of Ministers, which is made up of national representatives in Strasbourg.
După ce o decizie CEDO devine definitivă, este transferată Comitetului de Ministri, care este alcătuit din reprezentanții fiecărui stat membru în Strasbourg, pentru a verifica implementarea acestei decizii de către statul în cauză. Aceasta este în baza informațiilor oferite de statul membru. Noi primim de asemenea informații de la părțile vătămate, dacă doriți, precum și de la organizațiile neguvernamentale și alte organizații pentru drepturile omului. Apoi, Comitetul de Ministri pune toate aceste documente la un loc, compară cu decizia CEDO și dacă totul este în aceeași direcție, atunci constată că decizia a fost implementată corespunzător și cazul se poate închide. Majoritatea cazurilor aduc la CEDO cetățeni împotriva statelor lor. Ocazional avem și cazuri interstatale în care un stat dă în judecată un alt stat la CEDO. Primul a fost Irlanda împotriva Marii Britanii, apoi a urmat Cipru împotriva Turciei, și acum Ucraina împotriva Federației Ruse.
There have also been cases brought by Cyprus against Turkey, by Ukraine against Russia.
Cât timp au la dispoziție țările să prezinte Comitetului de Ministri planul de aplicare a unei decizii CEDO?
There's no time limit as such, and there's such a wide range of judgments from the court in Strasbourg that different cases take different amounts of time to implement.
Nu există un termen limită, mai ales că timpul de implementare este diferit de la un caz la altul. Unele cazuri se limitează doar la plata unor compensații bănești unei persoane, iar altele necesită procese profunde de restructurare a cadrului legislativ, de adoptarea unor legi, schimbarea unei constituții, spre exemplu. Evident că este necesar mai mult timp pentru implementarea acestor decizii, fiind și mai sensibile din punct de vedere politic.
Also much more politically sensitive at times, and so they can go on for much longer.
De câte ori pe an face această analiză Comitetul de Ministri?
The Committee of Ministers meets every week in Strasbourg at ambassador level, but four times a year they have a meeting which is...
Comitetul de Ministri se întâlnește săptămânal la nivel de ambasadori în Strasbourg. Se întâlnește însă de patru ori pe an pentru a analiza implementarea deciziilor CEDO.
So normally four times a year.
De ce este nevoie și de organizațiile neguvernamentale să-și prezinte un punct de vedere cu privire la deciziile CEDO și implementarea acestora?
It doesn't happen in every case, but it's so that the committee ministers can get as broad a view as possible.
Nu se întâmplă în fiecare stat, dar ideea este obținerea unei imagini cât mai complete asupra cazului, ce cred părțile terțe că se poate face pentru implementare și dacă implementarea s-a făcut deja. În anumite cazuri, deși se referă la un individ, influențează viața a mii de alți indivizi o decizie. Ca atare, dacă este o chestiune care se referă la un proces corect, spre exemplu, într-o țară, nu va fi doar despre situația unei persoane, ci despre toți cetățenii, ca atare, nu doar persoana în cauză și avocatul său au un cuvânt de spus, ci și instituțiile de apărare a drepturilor omului din această țară.
There are also other national human rights institutions, for example.
Ce se întâmplă dacă o țară nu implementează o decizie a CEDO?
Well, the first thing to say is that every single country, apart from, I think, Liechtenstein at the moment, has some cases pending. So
toate statele membre ale organizației au cazuri pe care nu le-au implementat, cu excepția Liechtensteinului. Dar Comitetul de Ministri face tot ce este posibil, cooperează cu țările să implementeze toate deciziile. chiar dacă în unele cazuri durează foarte mult, ani de zile. Când statele membre au semnat Convenția pentru Drepturile Omului, s-au angajat să respecte și să aplice deciziile CEDO. Comitetul de Miniștri poate adopta o rezoluție provizorie într-un anumit caz, ceea ce nu face altceva decât să crească presiunea diplomatică asupra unei țări. Dacă problema persistă, cazul poate fi trimis iar la CEDO, căci neimplementarea unei decizii CEDO este în sine o violare a Convenției pentru Drepturile Omului. Ultima soluție pe care o are la dispoziție Comitetul de Miniștri este să ceară statului care nu aplică o decizie să părăsească organizația, Consiliul Europei, fapt care însă nu s-a întâmplat niciodată. Însă este în interesul fiecărui stat să aplice deciziile CEDO, căci astfel se menține un climat pe continent în care drepturile omului se respectă. Ce se întâmplă în mod frecvent este că țările se supraveghează una pe cealaltă și exercită presiune politică reciproc pentru a fi sigure că se înregistrează progres în aplicarea deciziilor. Se negociază la nivel politic și diplomatic și se evită aplicarea de sancțiuni. Și asta pentru că ideea nu este să se ajungă la sancțiuni, ci ca problemele ridicate de acele cazuri să se rezolve. Uneori durează foarte mult. Spre exemplu, un caz care se referă la Marea Britanie și Irlanda de Nord, depus la CEDO în anii 70, se află încă în curs de implementare. Situația este foarte complexă acolo. La fel este acum un caz care se referă la Ucraina, care trece printr-un amplu proces de reformă legislativă. Și aplicarea deciziilor privind această țară va dura mult. Nu am spune că nu se implementează deciziile în aceste cazuri, ci că este vorba de un proces de implementare.
I would say cases which are in the process of being implemented.
Andrew Cutting, purtător de cuvânt al reprezentanței Consiliului Europei la Bruxelles, în interviu cu Iolanda Bădeliță.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Multă lume și-a arătat indignarea în fața intervenției violente a poliției spaniole, care a căutat să împiedice desfășurarea referendumului din Catalonia. Dar rămâne un fapt juridic de necontestat. Referendumul era ilegal. Sigur, plutește în fiecare din noi simpatia aceea romantică în favoarea popoarelor mici care își caută autodeterminarea sau independența. De exemplu, micile republici nord-caucaziene, atunci când unele din acestea au încercat să se separe de Rusia în urma îndemnului lui Yeltsin către republicile sovietice de a deveni independente, luați cât de multă suveranitate puteți, spunea Yeltsin, iar Cecenia a încercat să urmeze acest îndemn, mișcarea independentistă a fost reprimată militar de către Yeltsin și Putin cu consecințele știute. De ce diferența în abordarea alunecării spre independență? Pentru că republici sovietice precum Moldova, Kazahstanul sau țările baltice aveau dreptul constituțional, conform Constituției Uniunii Sovietice, de a ieși din URSS. Constituția rusă nu dă însă acest drept entităților federale, cum e Cecenia, care o compun. Statutul de autonomie al Cataloniei, carta care reglementează funcționarea regiunii autonome catalane, nu prevede dreptul la secesiune, lucru confirmat de Curtea Constituțională a Spaniei. Nu există nimic care să dea dreptul la independență, iar aceeași Curte Constituțională a interzis un referendum pe această temă, întrucât el nu ar avea oricum nicio valoare juridică. În același timp, făcând să intervină violent poliția, Madridul a căzut în aceeași capcană în care căzuse acum un sfert de secol Belgradul, reprimând violent mișcările independentiste ale kosovarilor. Violența venită de sus produce un întreg ciclu al violenței. Catalonia dispune de extrem de largi drepturi de autoguvernare, iar o mișcare independentistă ar trebui să lupte mai întâi pe baze legale, căutând modificarea Constituției, iar nu încălcând-o. Paradoxul, în privința românilor, de pildă, care aplaudă dreptul catalanilor la autodeterminare, este că aceștia sunt cei care s-ar indigna dacă secuii, de exemplu, din România, ar organiza un referendum în chestiunea independenței sau măcar a unei reale autonomii a ținutului secuiesc. Mândria națiunilor mici trebuie căpătată și menținută prin negocieri în cadrul legilor, iar nu prin încălcarea acestora. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!